Virðulegi forseti. Það mér sönn ánægja að mæta hér og mæla fyrir stjórnarfrumvarpi til almennrar löggjafar lýðskóla og fylgir þannig eftir þingsályktun sem Alþingi samþykkti 2. júní 2016 númer 4145. Lýðskólar bjóða upp á annars konar nám en hefðbundni skólar. Þannig lögð áhersla á mannrækt, sjálfrækt og virka þáttöku nemenda. Í lýðskólum boðið upp á heilstætt nám sem oft tengt við ákveðin þemu eða svæðisbundna menningarlega og samfélagslega sérstöðu. Markmið lýðskóla jafnframt að auka umburðalindi og félags- og samskiptahæfni meðal annars með því að nemendur búi saman á heimavist. Skólanir hafa til að mynda verið taldir vera góður kostur fyrir þá nemendur sem hafa jafnvel ekki fundið sig í hefðbundnu skólastarfi. Samkvæmt dönskum rannsóknum þá bendir til þess að dvöl í lýðskóla auki líkur á útskrift síðar meir. Þá hafa jákvæð samfélagsáhrif einni verið mæld í rannsóknum á Norðurlöndum og vísbendingar eru jákvæð áhrif á starfsemi af starfsemi lunga og Seyðisfirði á nærsamfélagi sínu ásamt lýðskólanum á Flateyri. Virðulegi forseti, í frumvarpinu kemur fram að hverju stefnt með námi í lýðskólum og hvaða skilyrði fræðsluaðilar þurfa að uppfylla til að fá viðurkenningu til að starfa undir heitinu lýðskóli. Þar eru sett fram skilyrði óhagnaðardrifin rekstraform, stjórnskipan lýðskóla, lágmarksstarfstíma og lágmarksfjölda nemenda sem verða að vera orðnir lögráða þegar þeir hefja nám. Einnig eru ákvæði forvarnir og réttindi nemenda, aðbúnað og öryggi á heimavist þeirra, hæfni starfsfólks og fyrirkomulag náms. Þá mælst til þess að nám í lýðskólum nýtist nemendum til frekari verkefna eða til áframhaldandi náms meðal annars með aðferðum raunfærnismats sem þekkt aðferðafræði innan framhaldsskóla og framhaldsfræðslu og nú. Virðulegi forseti, einnig að ryðja sér til rúms á háskólastigi með raunfæri mati má til að mynda nefna að það að ryðja sér til rúms á háskólastiginu og það mjög brýnt að við getum náð því betur inn í skólastigið og þau fyrstu skref sem hafa verið tekin benda til þess. Við undirbúning frumvarsins hefur verið horft til norrænna löggjafar lýðskóla og þá sérstaklega til Noregs og Danmörk. Virðulegi forseti, frumvarp þetta nýmæli en engin almenn lög eru gildi lýðskóla. Hvorki lög framhaldsskóla nr. 92 frá árinu 2008, né lög framhaldsfræðslu nr. 27-2010 ná yfir starfsemi lýðskóla, þó snertifletinir geti verið margir. Hefur við gerð frumvarsins einhver verið lítið til löggjafar eins og áður var nefnt í Danmörku og Norri. Virðulegi forseti, frumvarpið skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla fjallað markmið, gildissvið og yfir stjórn, en markmið laganna að stuðla að því að lýðskólar séu starfræktir á Íslandi sem hafa það hlutverk að veita almenna menntun og uppfræðslu í samræmi við ákvæði laganna og undirbúa nemendur til þátttöku í lýðræði samfélagi. Í öðrum kafla frumvarpsins eru ákvæði sem varða viðurkenningu og fjármögnun lýðskóla. Það meðal annars lagt til að lýðskóli skuli vera rekin samkvæmt viðurkenndu rekstraformi, svo sem sjálfseignarstofnun og að hann skuli ekki rekin með fjárhagslegan ágóða markmiði. Í þriðja kafla frumvarpsins fjallað skipulag og inntak náms, innritun, réttinda og skyldur nemenda og skólagjöld. Gert ráð fyrir að nemendur þurfi hafa náð 18 ára aldri þegar þeir hefja nám. Loks í lokakafla frumvarpsins fjórða kafla ákvæði reglugerðarheimild og gildistöku. Víkur nú á fjármögnun. Á árinu 2019 30 milljónum króna veitt til hvors skóla annars vegar á Seyðisfirði og hins vegar á Flateyri, samtals 60 milljónum króna. Gert ráð fyrir að þeir lýðskólar sem uppfylla tiltekin skilir lagana geti sótt rekstrar styrki sem verða auglýstir samkvæmt útlutunar reglum sem ráð þeirra gefur út samkvæmt 42. grein laga opinber fjármál. Fjármagn hefur verið tekið frá á fjárlögum til að styrkja starfsemina. Í áætlunum ekki gert ráð fyrir útgjaldaaukningu miða við óbreytta stöðu en bent á að lögð hefur verið fram tillaga til þingsályktunar stofnun lýðskóla MFÍ á Laugarvatni. Og þá geta húsmæðraskólar einnig fallið undir gildissvið laganna. Virðulegi forseti, eins og nefnt var hér fyrr í ræðinu, þá eru tveir skólar reknir undir merkjum Lýðháskóla en það Lungaskólinn sem stofnað var árið 2013 á Seyðisfirði og Lýðháskólinn á Flateyri sem hóf kennslu haustið 2018. Virðulegi forseti, umtalsvert samráð hefur nú þegar farið fram svo sem við þá tvo lýðháskóla sem eru nú starfandi og fjöldi hagsmunaaðila sem koma að námi fullorðina. Við undirbúning lagafrumvarpsins þessa voru áform lagasetningu kynnt Lunga á Seyðisfirði og lýðháskólanum á Flateyri sem tóku þátt í undirbúningi og hugmyndavinnu og frumstigi hennar. Þá voru áformin rætt við 11 símenntunarmiðstöðar sem starfa allt land. Einnig var fyrirhug lagasetning kynnt eftirtöldu aðilum og þeim boðið á umræð og kynningafund sem haldin var í desember 2018 í mennta- og menningamálaráðuneytinu. En þetta Skólameistarafélag Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samband íslenskra framhaldsskólanema, Landssamtök íslenskra stúdenta, Samstarfsnefnd háskólastigsins, Félag náms- og starfsráðgjafa, BSRB, ASÍ, BHM, Samtök atvinnulífsins, Vinnumálastofnun, Öryrkja bandalag Íslands, Leikfræðslumiðstöð atvinnulífsins, Rannís, Menntastofnun virk og Starfsendurhæfingasjóður. Ásamt því að kynna áform lagasetningu á fundinum var fyrirkomulag lýðskóla í Danmörk og Noregi kynnt hagsmunaaðilum og helstu álitamál rætt og tekin saman. Þá leitað til norrænna samstarfsaðila, svo sem norska menntamálaráðuneytisins og samtaka lýðskóla í Danmörku. Virðulegi forseti, með frumvarpinu mætt óskum og ákalli annars konar nám í fjölbreyttu flóru menntunar. Hlutverk lýðskóla fyrst og fremst að búa nemendur undir lífi, gera þá að fjölhæfum einstaklingum og reiðu búna til að takast á við tilveruna. Það bæði í takti sáttmála ríkisstjórnarinnar og stefnu stjórnvalda sem birtist í lögum leikgrunn og framhaldsskóla og aðalnámskrám skólastigana. Í sáttmála ríkisstjórnarinnar frá 2017 segir að lögð sé rík áhersla á að efla menntun í landinu með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi. Skapandi og gagnrýnin hugsun, læsi og þáttaka í lýðræðissamfélaginu verða áfram undirstaða íslenska skólakerfisins og innkoma lýðskóla styður svo sannarlega við þá lykilhæfni. Ég legg til að frumvörpunni verði vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamála nefndar að lokinni fyrstu umræðu.